21 čas, Radio Televizija Srbije.
Prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Ovo izdanje emisije Večeras zajedno posvetit ćemo sreći, zahvaljujući našem gostu Peđi Ristiću, koji je u stvari IT analitičar, imao je prilike da živi od Austrije, Rusije, Engleske, Amerike i da na kraju svoju profesionalnu karijeru IT analitičara završi u Švajcarskoj. Ali sve vreme postale su i dve strasti. Jedna vezana za muziku, kada je i svirao i komponovao dok je bio na studijama u Beogradu i pre odlaska, a druga vezana za pisanje. Kazala sam na početku sreća, a sreća je u stvari deo naziva njegove druge knjige koja se zove Srećan čovek. E po svemu tome razgovarat ćemo sa našim gostom, saznati neke zanimljive priče, ali u svakom slučaju bit će prostora da se sa Peđom Ristićem družimo još mnogo puta. U studiju Radio Beograda tonmajstor Aleksandar Kostić. Muzički urednik Nenad Dimitrijević. Producent Veselin Maldaner. A moje ime je Dubravka Marković, a ono što se vezano za dijasporu danas važno dogodilo jeste sednica Poslovnog saveta za dijasporu Privredne komore Srbije, gde su prisustvovali članovi iz Amerike, Kanade, Švajcarske, Francuske, Turske, Austrije, Ruske Federacije, Australije, Narodne Republike Kine, Ujedinjenih Emirata, Meksika, Češke, Belgije, Italije, Holandije, Mađarske, Rumunije. Na početku sednice svim prisutnima obratio se predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš.
Privredna komora Srbije već prvih meseci sledeće godine počeće da radi investicioni i poslovni centar dijaspore kao tačka kontakta, povezivanja i podrške vama koji živite i radite u inostranstvu, a nameravate da investirate u Srbiju ili uspostavite druge vidove poslovne saradnje sa ovdašnjim kompanijama. Osnivanjem ovog centara u okviru projekta Diaspora Investment and Business Development in Serbia, koji je rezultat strateškog partnerstva sa programom za razvoj jedinih nacija i ministarstva spoljnih poslova Srbije i uključilo ministarstvo trgovine i turizma i naravno Privredne komore Srbije, postaje informativni punkt, servis i spona dijaspore sa domaćim privrednim državnim institucijama, lokalnim samoupravama u razvoju biznis ideja dijaspore i pripremi realizacije njenih investicionih i poslovnih projekata u Srbiji. Naši ljudi iz dijaspore na jednom mestu moće dobiju sve potrebne informacije o uslovima, mogućnostima i podsticajima za ulaganje. Na raspolaganju će im biti online baza projekata i lokacija za investiranje, atlas lokalnih samouprava, sektorske analize tržišta, podaci o izvozu i ponudi domaćih kompanija i investicionim i drugim privrednim potencijalima opština i gradova. Imaće i punu podršku Privredne komore Srbije sa mrežom regionalne komora u savladavanju administrativnih procedura i uspostavljanju bolje komunikacije sa državnim institucijama ili institucijama lokalne samouprave. Svi znamo koliko taj proces za nekog ko dolazi iz drugih zemalja ume da bude ponekad složen i kompleksan i mi smo tu zaista da pružimo punu podršku. Zahvalili smo programu Ujedinjenih nacija za razvoj na podršci finansijskoj ekspertskoj koje će nam poružiti i ministarstvima koje su uključene u ovaj projekat u ime države kao garanta za uspešnu realizaciju ovog projekta. Podsjetio bih još nekoliko ovogodišnjih aktivnosti, ukratko samo u saradnji sa Udruženjem Srpske privrednika i Švajcarske i Ministarstvo spoljnih poslova i ove godine Srpski samit u Cirihu odvijao privrednom sajmu Expo 2017. Uz veliko angažovanje i finansijsku podršku naših poslovnih ljudi iz Kanade, predveđenih Slobodanom Ivanovićem, članom Saveta za dijasporu, veliki broj kompanija i proizvode Srbije uspešno je predstavljen na Međunarodnom sajmu hrane i pića CL Kanada, održanom u maju u Toronto. Hvala puno Kanada zaista na ovoj velikoj podršci. U okviru programa Migracije za razvoj, početkom godine u Beogradu i u organizaciji GIZA i Privredne komore Srbije, predstavljena studija o srpskoj dijaspori u Nemačkoj, u Minhenu je ovog decembra baš održan susret i dijalog sa poslovnom dijasporom u Južnoj Nemačkoj, pre svega radi razvoja saradnje i posticanja poslovnih odnosa. Uspostavili smo i saradnju sa Međunarodnim centrom za razvoj migracione politike iz Beča uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije koja implementira projekat Link Up Serbia, posticanje investicija dijaspore. Članovi Međunarodnog centra Alumnista pomogli su organizaciju foruma sa našom dijasporom u Parizu, Torontu, Njujorku, Londonu, u jačanju veze Srbije sa dijasporom i realizaciji projekata dijaspore u Srbiji. Posebnu ulogu imaće lokalne samouprave u čijim sredinama će se realizovati neke od investicija, tako da i naravno pružiti neka veza sa lokalnim dobavljačima kako bi došli što boljih rezultata.
Ljetni dan, što ne može da prođe, slatki miris tvojih šljiva došao mi u san, pošto miris tvoje kose s vjetrovima dođe. Jednom nogom na rubu mladosti, drugom smo pošli u luje i munje. Ko će brati šljive kad nema radosti, ko će na ormare poredati dunje. Ovih dana ne prestajem da sanjam, tvoja ljubav leti, a ja je ganjam, a snovi su sve jasni i jasni.
Prilike da kažemo gospodinu Peđi Ristiću dobroveče i dobrodošli u našu emisiju.
Dobroveče, bolje vas našao.
To je povod za naše druženje večeras, jeste knjiga Srećan čovek i to je jedna zanimljiva priča koju ste vi potpuno istražili i obradili, ali kada sam ja prelistavala knjigu i pročitala vašu biografiju, shvatila sam da je vaša životna priča isto toliko zanimljiva i srećovita, rekla bih.
Pa da, dobro ste primetili, ja sam srećan čovek, ja moram da kažem da sam vrlo srećan. I zadovoljan i srećan, imao sam i sreće, a i radio sam na tome. Ja sam odavde iz Beograda, tu sam rođen, ali evo sad posteklih 15 godina završavam poslovnu karijeru, radni vek u Bazelu u Švajcarskoj.
Ali ste pre toga otišli u Austriju, pa ste iz Austrije radili sa Rusijom, pa ste bili u Engleskoj, pa ste bili u Americi, pa ste se tek onda skrasili u Bazelu. IT analitičaru verovatno je sve jedno gde živi i gde radi, ali da li je za vas postojala neka razlika u tim zemljama?
Pa čujte, sve su zemlje različite. Ja sam u svim tim zemljama gde sam živeo radio različite poslove. Odavde sam otišao kao product manager jedne od firmi koje su 90-ih ovde prodavale velike računare po Jugoslaviji i posle po Srbiji. To se polako sve raspadalo i onda sam potražio sreću u Austriji. Otišao sam u Beč i tamo dugi niz godina radio na plasmanu i integraciji informacijenih sistema baziranih na digital računarima, nekim bazama podataka na slovačkom i češkom tržištu iz Beča. To je isto bilo jedno privremeno rešenje. Živeo sam 6 godina u Beču, Austriji, sa suprugom i malim sinom. Odatle sam iz Beča radio i neke velike projekte za Hewlett Packard po Rusiji, gde sam provodio po nekoliko meseci u cugu i još se bavio nekim poslovima u Beču, da bi onda krajem 90-ih prešao za London. U Londonu sam bio 3 godine, moja supruga je bila u farmaciji, tako da smo njenim pratili njen poslovni razvoj i ja sam se prilagođavao, tako da sam u Londonu bio 3 godine. Tu sam opet se bavio IT-om, ali na jedan treći način. To je bio jedan internet shop. U to vreme nije bilo interneta po kućama, nisu ljudi čak ni u firmama smeli da koriste internet za privatne svrhe, pa sam ja imao jedan mali internet shop sa 10 PC-a, gde su ljudi sa ulice dolazili da pogledaju mail ili da provere za sebe turistička putovanja ili da nešto nauče. Odatle sam onda kratko vreme prešao u Ameriku, bio sam u Indianapolisu, ali se mnogo tu stvari sklopilo da nam nije kao familiji prijalo da dugo boravimo u Americi i srećom dobili smo ponudu da se preselimo natrag u Evropu i došli smo u Basel.
A vi ste u stvari nekako, baveći se IT analitikom, da je tako uopšteno nazovemo, prisustvovali u stvari jednom konstantnom razvoju toj industriji. Bili ste, pretpostavljam, primorani da se non stop usavršavate.
Da, tačno. Ja se nisam bavio programiranjem. Ja sam uvek bio u menadžmentu ili u plasmanu, u marketingu IT-a i tako da sam radeći za te neke velike sisteme kao što je Hewlett Packard, kao što je Computer Associates i znači sa strane proizvođača IT sistema, pratio te razvoje, pratio te najnovije dostignuće i to plasirao, pomagao da se to plasira na tržištima. U Bazelu pre 15 godina sam došao na drugu stranu te neke jednačine, došao sam na stranu korisnika u jednu veliku farmaceutsku kuću, ima ih 2-3 u Bazelu, ja sam bio u Hoffmann Roche-u i tu sam bio u IT managementu i tu smo iz meseca u mesec uvek plasirali za ogroman sistem kao što je Hoffmann Roche nova i nova rešenja IT vezano za biznis, za osnovni biznis, što je proizvodnja lekova naravno, ali i za prateće, sve one prateće službe kao što su HR i plate i
sva ona izmišljena nova radna mesta
i druga radna mesta naravno. Roche je jedan ogroman sistem, a u njemu je IT veliki sistem i ja sam tu bio u nekoj vrsti menadžmenta, jednom delu menadžmenta.
A ovo su Maljčiki, idole.
Raz, dva, tri, Maljčiki! Vladene zore, bude velika, fabrička jutra, ti mi dimnja prak. Ponosim
i radeći takav posao kao što je menadžerstvo u IT tehnologijama je sasvim sigurno opterećujuće. Kako se onda stvorila ta potreba da se piše i da to negde postane i strast?
Da, posao je prilično stresan bio, ali ja se vraćam na to da sam bio srećan čovjek, pa sam se snalazio kroz taj stres i uz divnu familiju i prijatelje na svim tim meridijanima, nekako se guralo i moglo se živjeti. Međutim, 90-ih kad sam otišao, bio sam svedok mnogo veselih i tužnih priča mojih prijatelja i kolega koji su kao i ja napuštali zemlju. Pa sam iz nekih tragičnih priča koje su se dogodile u Americi, saznavši to, zaključio da to moram da zabeležim, da to mora da se ispriča, jer je to jedan bio vrlo nesrećan slučaj koji je bio refleksija naših sukoba ovde. Potpuno nevezano neki Amerikanci, ali zbog sukoba između naših naroda ovde se to desilo. Ja sam smatrao da to mora se zapiše. Tako da sam ja to zapisao. Onda druge anegdote koje sam slušao, dobio sam inspiraciju kad mi ljudi ispričaju šta mu se desilo u vozu između Beograda i Beča noću na mađarskim šinama ili na nekim studijskim putovanjima koja su im bila prekinuta naglo zbog uvođenja sankcija i tako da je. Bilo je more nekih kratkih epizoda i te epizode sam ja sve beležio, tako da se sredinom drugoj polovini 90-ih nakupilo toga dosta i ja sam onda u slobodno vreme i ako sam radio i putovao našao volje i vremena i to sklopio u knjigu koju sam krajem 90-ih izdao kao autobiografski roman Pjanina u blatu. Tom prilikom su mi se navirale dalje priče, dalje ideje iz ličnih poznanstava i ljudi oko mene i pošto sam malo intenzivnije morao da radim, nisam stizao da pišem, tako da sam morao da sačekam penziju i kad sam...
Rekli ste autobiografska Pjanina u blatu, znači da tu negde neka osnovna nit vodilja jeste i ono što se vama dešavalo.
Apsolutno, da, to je priča o...
Ali vaša priča je srećna.
I u knjizi Pjanina u blatu je priča mojih glavnih junaka koji su u velikoj meri s monastora, moja supruga i sin, a nama se i u toj knjizi dešavaju lepe stvari i mi smo i u toj knjizi srećni. Oko nas se dešavaju drugim poznanicima i prijateljima neke druge ružnije stvari, neću sada da ulazim u te detalje, ali zato sam smatrao da su dovoljno interesantne, neke tragične, neke vrlo komične, ali sam ih sve zapisao i napravio tu priču, taj roman.
Taj roman je izašao davno, mi ćemo kasnije govoriti o ovom srećnom čovjeku gde je sve pozitivno. Pustite me druže, kaže Bajaga.
Noć je prošlo već odavno. Mene, hvata san. Umoran idem ulicom prazno. Gledam, svi će dan. Neko viče. Čupavac, daj! Ličnu kartu, čupavac, stani! Čubovac, jesi ti normalan, znaš li ko je doban noći, ko te pušta s takvom kosom, sad ćeš lepo sa mnom poći.
Pa pozdite me druže, pa pozdite me druže, pa pozdite me druže, pa pozdite me druže.
Nemaš nikakvu važuću potvrdu, prijavu stana, legitimaciju, taksenu varku i krštenicu, ti ne znaš celu administraciju.
Pa pozdite me druže, pa pozdite me druže, pa pozdite me druže, pa pozdite me druže.
Ajde momak, sedaj u kola, nemoj da upotrebim ovu palicu, to se normalna šeta noću, vidi ti njega neće umariti.
Pa pozdite me druže, pa pozdite me druže, pa pozdite me druže, pa pozdite me druže.
Pijan ili si blesan ili možda nešto još gore, šta me gledaš sa vrni rukave, kod mene ne pale nikakve fore.
Ma pustite me druže, ma pustite me druže, ma pustite me druže, ma pustite me druže.
Dežuri ovo gostovi noćas, nek malo odi tu svoju glavu, ako se puni ti ga britejni, znaš da su oni uvek u pravu.
Ma pustite me druže, ma pustite me druže, ma pustite me druže, ma pustite me druže.
Ma, 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 ma
Peđa Ristić, naš gost, neću više da pominjem IT i te stvari, bavit ćemo se isključivo knjigom i onim što je pre prošlog petka bilo na promociji u biblioteci grada Beograda, gde je knjiga Srećan čovjek bila predstavljena našoj publici, gde publika izuzetno dobro je primila, a to je u stvari jedna istinita priča koju ste vi potpuno izgradili na osnovu priče čoveka koji je vama u jednom trenutku pomogao.
Tačno. Priča Srećan čovjek govori o Alfredu Melamedu, jevrejinu iz Bitole, rođenom 910. Imao je pun, bogat i srećan život i doživio 92 godine. On je prolazio kroz svakojake tegobe kroz tokom 20. veka na ovim našim teritorijima. On iz Makedonije, pa je bio u Srbiji i kao rezervni vojni oficir je bio zarobljen početkom 41. i tako izbegao sudbinu cele preostale jevrejske zajednice, čijih 90% je nestalo tokom Drugog svjetskog rata. Njegova cela familija, 32, su svi deportovani iz Bitole za Treblinku i tamo su završili. A on je, zato što je bio oficir, eto, jedan deo toga kako je bio srećan
čovjek.
On je bio srećan. Zašto je bio oficir? Zato što je bio školovan, zato što je voleo da se školuje, zato što je prihvatao da se školuje i u vojnim pre rata uslovima, pa eto, nije bio samo tek neki vojničić, nego je bio i oficir. Tako da, hoću da kažem, tu je i on doprineo. Ali kroz taj logor, možete misliti, oficirski logori nisu bili logori istrebljenja, ali ni najmanje nisu bili prijatni. I tu je ceo rat prošao kroz teške muke, opet svojom pozitivnom energijom i snalažljivošću uspeo da to sve prođe, da dođe natrag u Srbiju, da se tu zaposli, da počne da radi na nekim vrlo interesantnim projektima i poslovima, o kojima ćemo možda kasnije pričati. Opet dolazio u sukobe sa svojom sredinom, opet se uspevao da se izbori za svoj integritet i za svoju sreću. U jednom trenutku se rešio da mu ne odgovara više da živi tu i odlučio da pokuša da okuša sreću u Izraelu, koji je krajem 40-ih oformljen, i on kao Jevrejin je pokušao da se tamo iseli. Međutim, ni tomu nije prošlo za rukom, nije bilo bez problema, tako da
stavili su ga u kibuc,
stavili su ga u kibuc, ženu i decu vratili, i tako možemo u drugom delu da to detaljnije objašnjamo. Znači, i to je opet bio jedna prepreka koju mu je život postavio. On je i to uspeo da mimoiđe, preskoči i da stigne u Austriju, gdje žena mu je bila Austrijanka, i odatle je onda tamo opet od nule, ne znam koji put od nule krenuo i opet se izborio za posao, za pare, za ugled, čak u Austriji, koja je do pre par godina bila antisemitska. On je uspeo da tamo napravi karijeru i da napravi veliku karijeru.
Nećemo ispričati celu knjigu, slušamo Žene i muškarce i buldožer, a ono važno što treba da vam kažem jeste da smo vam pripremili 4x2 knjige Peđe Ristića. Treba samo da se javite na telefon 32252 99 i da čujete kako možete da ih osvojite.
Yeah.
Program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite je.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP, RTS. Specijal. Prodaj. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki. Nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
O
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS. Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić, Jedina ti si, u izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja. Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. Dalje PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Pusti prič. Pusti prič.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Da li je dinar jači nego što je to privredi potrebno? Da li nam je neophodan novi aranžman sa MMF-om? Kakva je sudbina komercijalne banke? Na ova i pitanja o inflaciji, investicijama i inicijativama Narodne banke Srbije odgovara guverner Jorgovanka Tabaković u novogodišnjem intervjuu za Radio Beograd 1. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Milica Rilak.
Sa kim smo u godini za nama koračali ka stotoj? 93-godišnji Budimir Stanković poručuje.
Ima veliki krug prijatelja, prijateljstvo je veliko bogatstvo, znate. Ako jednog prijatelja ima, čovjek je bogata, ako ima više od jednog, on je već milioner.
Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1.
Doživjeti stotu, doživjeti stotu!
Radio Beograd 1. U ritmu nove godine. Tri generacije čekaju novu godinu na tri mesta. Najstariji kod kuće.
Dragi, šta želiš da ti kupim za novu godinu?
Nemoj ništa, ljuboj, nemoj, molim te, nisam priparana.
Mlađi u kafani.
Jesi li vidio onaj crveni džip ispred kafane?
Jo, jesam. Jo, fenomenalan.
E, vidiš, kupila sam ti kravatu baš iste boje.
Najmlađi na ulici.
Uzmemo dva piva, sednemo na neku klupu u parku i čekamo. To ti je pravi srpski klupski doček.
Doček na Radio Beogradu 1 počinje u nedelju 31. decembra od 20 časova.
Da... Proslaviš novu 2018. godinu na talasima Radio Beograda 1. Dobrodošli u naš novogodišnji show Neki to vole na 333 obrtaja. Počnimo novu godinu na najbolji način.
Počnimo ljubav iz početka.
1. januara od ponoći do 2. Živa svirka iz studija 6. Sa vama će biti grupa Ničim izazov. Naša predstavnica na Eurosonic festivalu u Groningenu, Ana Ćurčin. Talasima će ploviti i iskusni mornari U grupe. Sna neće biti jer će pevati i Beti Đorđević i Dejan Cukić. Nikola Čuturilo Čutura i njegov bend. I naravno, Deda Mraz.
Doneo sam 2-3 šporeta, nekoliko usisivača, frižider.
Prva emisija Radio Beograda 1 u novoj 2018. godini. Neki to vole na 333 obrtaja. 1. januara od ponoći do 2.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Nema potrebe više da okrećete naš telefon, jer najbrži su bili Predrag Vasić, Radomirka Gavrić, Dušica Simić, Snežana Anđelković. Znate gde i kako možete da podignete knjige. A mi se vraćamo u priči o srećnom čoveku i u samom početku knjige stoji nekoliko misli vezanih za sreću, pa jedna vam je najvažnija.
Pa da, sve su najvažnije. Zato sam tri stavio, ali neću sad sve tri da ovde citiram. Dalaj Lama kaže, sreća nije nešto gotovo što se podrazumeva. Sreća dolazi iz sopstvenih postupaka.
Ono što je sreća za onoga ko je dobio ovu knjigu Srećan čovek jeste što se u njoj nalazi i disk, jer čitavu knjigu prati i muzika.
Da, ja sam u životu više puta sretao i provodio vreme sa mojim glavnim junakom. On je bio najbolji prijatelj mog oca i družili smo se u nekoliko faza mog života, od najranijeg djetinjstva pa do tih 90-ih kad sam ja otišao i iz Srbije i dospeo do Beča i bio kod njega. On mi je pomogao mnogo u tom periodu. U svim tim druženjima nas je uvek pratilo njegovo veselje, vicevi koje je pričao i grohotom se smejao i na svoj račun i na tuđi. Bio je uvek malo i lascivan, voleo je da priča i bez obraštine, ali je uvek njegov život pratila muzika. On je u toj svojoj kući u Beču imao divan razglas sa razvučenim zvučnicima, što 60-ih godina nije bila uvek praksa. On je imao ogromnu količinu ploča, gramofonskih i vrhunske uređaje. Snimao je i na magnetofonu sa trakama, sam je pravio svoje.
Lepo su to krenuli na trakašu.
Na trakašu je snimao svoje kompilacije da bi posle za svoje žureve ili za svoje raspoloženje puštao svoje selekcije. Naravno, sve vreme kroz život su ga pratile makedonske pesme i njegove jevrejske ladino, odnosno sefardske pesme. Ja sam u pisanju ove knjige na mnogo mesta shvatio da je to možda baš dobar trenutak da se on seti ove ili one pesme. Pa kad mu se sin najavio da će se zabavlja se sa nekom tamo Austrijankom i tako, onda on kaže, pa da ne nađe makedonsko devojče. I onda navedem pesmu Makedonsko devojče. Ili kad su neki unučići pa se uspavljuju, onda im on peva neku ladino u spavanku. Kad je tužan, on se opet seti makedonskih ili drugih naših pesama. U trenucima veselja sluša popularnu muziku iz 50-ih, a kad se sa čebencetom ogrne i sedne u svoju baštu sa svojom ženom da gleda u cveće i biljke, onda pusti sa svog razglasa neku lepu klasičnu muziku. Tako da je celu moju knjigu prate brojne muzičke numere, naravno u knjizi su one samo na papiru, ali kad sam napravio spisak svega toga što sam ja pomenuo, te razne muzike i klecmer muzike i raznih muzika koje se retko kod nas slušaju i privatno i na radiju, shvatio sam da je to jedna interesantna kolekcija nekih manje poznatih pesama. Naravno, ima tu i poznatih Zajdi Zajdi i
Platno
Beleše i Makedonsko devojče i tako dalje, to su sve. Ali sam ja onda izabrao jedan uži izbor napravio od 10 pesama, nekoliko makedonskih, nekoliko sefardskih, jednu klasičnu nekog Schuberta i dve pop pesme iz 50-ih. Jedan malo čudan izbor i zamislio to kao jedno multimedijalno čitanje knjige. Naime, kad se negde u knjizi pomene ta pesma, ja predlažem čitaocu da odloži knjigu i da pusti tu pesmu, da je odsluša, kao što je moj glavni lik sluša. Ne znam da li će neki slušalac to i stvarno da uradi.
Pa dobro, da li će da uradi ili neće, ali ćemo mi da uradimo. Sad ćemo čuti jednu neobičnu sevdalinku u izvođenju srpsko-jevrejskog hora.
Tako je. To je činjenica da su Jevreji iz Španije, kada su se iseljavali po Otomanskom carstvu i drugde, nosili sa sobom svoju kulturu i svoju muziku. Gdje god bi došli, narodu se dopadala ta muzika. U Bosni su te pesme i u drugim zemljama, naravno mi znamo za Bosnu, prepravljali tekstove, naravno pisali naše domaće da bi ih razumeli, i ovo je jedan primjer pesme koja je izvorna jevrijska još iz Španije, sefardska, a postala je posle jako popularna sevdalinka u Bosni.
dalje ćete moći da slušate ovu Sevdalinku na ovaj način ukoliko se dočepate srećnog čoveka, ali je zanimljivo da se vaš otac upoznao sa gospodinom Alfredom, glavnim junakom knjige Srećan čovek, radeći kao mašinski inženjeri u industriji motora Rakovica u projektu koji se zvao Prvi jugoslovenski tenk.
Da, ima mislim neko drugo armijsko ime, ali nije važno.
Pa dobro, sad možemo da ga zovemo ovako.
Tad je bio vrlo tajni projekt. 48. su se njih dvojica upoznali u mašinskoj industriji i dobili zadatak, pošto je Jugoslavija raskinula sa Sovjetskim savezom, a nalog je došao sa najvišeg vrha, da Jugoslavija pokuša da napravi svoj tenk za sljedeću godinu, za prvomajsku paradu. Tada je to bilo jako važno šta se pokazuje na prvomajskoj paradi, mislim da je to verovatno i danas interesantno.
Sem što nema prvomajske parade.
Kad imamo mogućnost, imali smo to pre par godina neke parade i pokazivali smo sve i svašta. Hoću da kažem da je ovde bilo interesantno to što se na brzinu jugoslovenska industrija morala organizovati i kako znaju i umeju sklepati naš originalni tenk, koji ne sme da liči ni na ruski, ni na američki. Imali su neku polovičnu dokumentaciju od nekih nemačkih tenkova koje su zarobili tokom rata, od Rusa su nešto dobili, od Amerikanaca nešto ukrali iz ko zna kakvim načinima, i onda je moj otac tu bio deo tima, velikog jugoslovenskog tima, koji su u raznim industrijama po širom zemlje stvarali delove tog tenka. On i Alfred, moj glavni junak ovde, su uspeli da sklope to par meseci pre 1. maja i taj jedan prvi prototip su izveli na fabrički krug da probaju da vide konačno kako će to da kreće. Cev je bila iz Đure Đakovića, topovi su bili iz Kragujevca, oni su u Rakovici pravili postoji dole pogon, ne znamo dakle, kupola bila i negde livena u Sloveniji, i oni su to sve nekako nalepili jedno na drugo i pustili onaj tenk. Unutra je bio vojnik, terao malo napred, malo nazad, malo brže, malo sporije. To se u najvećoj konspiraciji sve proveravalo i gledalo, sve je bilo uspešno, proba je prošla i rekli su da su spremni da pozovu najviši partijski vrh da dođu da vide. Međutim, pred kraj te probe Alfred je rekao, čekajte, daj još da probam, ajde još da vidimo kako bi izgledalo kad bi zakrenuli kupolu na tenku, kad bi njemu ne bi kupola stajala samo u pravcu kretanja tenka, nego da vidimo malo u stranu da okrene. I dao je nalog preko nekog walkie-talkie-a vojniku u tenku. Ovaj je naravno poslušao naredbu i skrenuo neke poluge unutra koje je imao za to. Kupola je počela da se okreće i sa njom naravno cev. Tenk je se kretao u napred, a kupola se okretala u stranu, i u jednom trenutku je kupola i cev, koje su bile pogrešno proračunate i preteške od nedovoljno preciznih proračuna i priprema, one su jednostavno pretegle i tenk se ceo preturio u stranu, cev je udarila u zemlju, onu na podu, a tenk je nastavio u krug da ide kao čigra, i onaj jedan vojnik se unutra polomatao dok je dovatio odgovarajuće poluge da zaustavi tenk. Međutim, onda su se oni svi smejali i rekli, taj tenk je samo za
pravo
paradu i samo da ide u pravo, nema ni pošto neko da,
ali
kažu, da se skrene. Ali zanimljive
kako su oni posle podigli taj tenk.
Pa oni su imali tu razne druge kamione, kranove i to, i oni su napravili čak 5 komada. Ja moram da kažem, taj tenk stoji i danas ispred Vojnog muzeja, i on je
jedan
na Kalemegdanu, i to je taj jedan od tih tenkova koji nikad kasnije nisu razvijeni, nikad od tih tenkova nisu postali pravi tenkovi, to je služilo samo za
kraju,
tu jednu paradu.
Prošle je pravilo najbolje tenkove.
E sad, to je posle bilo,
to je posle
50
bilo.
Godina
je li
kasnije.
Imate priču o tenku u knjizi?
Ima, naravno.
Dobro, a ovo je još malo muzike. Pošto mi sad i čitamo knjigu i razgovaramo i slušamo jednu dečiju pesmu.
Da, ovo je poznata dečija Ladino pesma na jeziku Ladino, to su sefardski ti Jevreji, znači oni koji potiču iz Španije. Naša žena iz Bosne, Flori Jagoda, je otišla pre rata još u Ameriku i kao devojčica i tamo postala poznata pevačica i kompozitor. Napravila je pesmu koja se zove Osam svećica, to je pesma koja se sa decom peva povodom Hanuke, koja je upravo prošla pre 2-3 dana, osmodnevni praznik jevrejski, gde se svakog dana pali po jedna više sveća. Ovo je pesma koja se zove Osam sveća. Okay.
that's a child singing. Honey, Kalina, stay aquí. What you can do is better me. Oh, I didn't tell you. The O is everybody. And it's a healthy American O, huh? So let's go. Candelas para mí, muchas fiestas voy a hacer, con alegría sin placer. Muchas fiestas voy a hacer, con alegría sin placer. Los pastelicos voy a comer con almendricas y la miel. Oh, una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelicas. Para mí, ocho candelas para mí, ocho candelas para mí.
Ono što je bitno da vam još kažem vezano za našeg gosta Peđu Ristića jeste da on obavio jedno ogromno istraživanje o običajima i svemu onome što je karakteristično za Jevreje, da bi mogao na pravi način da dočara život svog glavnog junaka Adolfa, a isto tako karakteristika je da su omote i jedne i druge knjige delo našeg poznatog ilustratora Jugoslava Vlahovića. E sad mislim da je dovoljno pričali o knjizi. Nešto još hoćete da kažete važno onako u 30 sekundi.
Pa čujte, knjiga je prepuna istorijskih priča o Beogradu posle rata, o Beogradu pre rata i posle rata, o Beču posle rata. To su neke teme koje mislim da ni mlađi, a čak ni moji vršnjaci ne znaju. I taj život Jevreja i u Izraelu, kibucu, poslovi kako su se razvijali 50-ih godina u Beču kada je bio pod okupacijom. To su more nekih tema koje sam ja morao da istražim da bi popunio ono što sam znao iz direktnog kontakta sa Alfredom. Ovo ostalo što nisam znao, ja sam mnogo istraživao i u Jevrejskom muzeju ovde i drugde, tako da mislim da je interesantna ne samo po priči, nego i po tim sadržajima.
Ja sam sasvim sigurna da smo zainteresovali naše slušalce, ali ja ne mogu da ne završim ovu emisiju sa muzikom. Vi ste rano počeli se baviti muzikom, komponovali neke važne, bitne stvari, ali ono što je sada aktualno u vašem životu zove se Tri Lafa.
Tako je, ja sam od pre tri godine oformio zajedno s mojim prijateljima Vladom Markovićem i Nešom Janjićem, zvanim Neša Vranjanac, trio koji se zove Tri Lafa. Mi pevamo u tri glasa i sviramo tri akustične gitare. Vlada ponekad doda flautu, Neša ponekad doda harmoniku ili dodamo neke udaraljke i tako. Pevamo muziku popularnu, domaću, XU i međunarodnu iz 70-ih, 80-ih, kao što su to radili Simon i Garfunkel ili Crosby, Stills, Nash & Young, Sting ili ovde naši Bjelodugme, Zdravko Čolić i slični. Tako da, to je jedno veče kada mi u programu od sat i po izvodimo pesme iz XU ambijenta, ali na jedan naš način, taj akustičarski, sa akustičnim gitarama i sa tri glasa.
I deo ste te grupe koja se okuplja sada, ne bili na neki način ujedinila našu dijasporu i da zajedno sa njom njom obilazite određena mesta i da se tu održavaju koncerti.
Imali smo koncert u oktobru u Beogradu u okviru projekta Mondo Kult, gde je ideja da se u našoj dijaspori ponudi zabavni program sa izvornim pesmama, narodnim, zabavnim, sa plesom, poezijom. Probni balon koncert smo imali u oktobru. Sada sljedeća instanca toga je Svetosavski bal, koji radimo zajedno sa Biljom Krstić i Bistrikom i drugim izvođačima u Parizu, gdje ćemo 27. januara nastupati za publiku na Svetosavskom balu. To će se odigrati na brodu na Seni, u Batomuš brod na Seni, celo večernji program Svetosavski bal.
Obično se o tome izveštava Predrag Gojković, ali evo prilike da zadržimo i večerašnje gosta, da kad se sve to završi i kad se vrati ponovo u Srbiju, nam priča i kako je bilo na Svetosavskom balu i kako je u planu još knjiga i još priča i kako negde postoji intencija da se iz tog Bazela definitivno vrati u Srbiju.
Pa da, ja sam tamo penzionisan, moja supruga će još neko kratko vreme i ona verovatno još raditi, ali ne predugo. Naš sin, ne znam gde će da...
Pa on će nam biti gost, on je u dijaspori.
On je u dijaspori, ali hoću da kažem, mi smo rešili da trećinu vremena bar, da boravak u Bazelu sredemo bar samo na trećinu. Imamo jedan apartman u Herceg Novom i naravno ovaj stan u Beogradu, pa ćemo na ta tri mesta boraviti, a ja koristim taj stan u Herceg Novom da se tamo sam zavučem i da pišem. Sad pišem novu knjigu i mislim da će 18.
Niko Ivandrić.
Pa dobro, bile tamo puno pisaca u Herceg Novom, ja se neću porediti sa njima, ali evo ja moj doprinos dajem i nadam se 18. biće nova knjiga sa dve novele, sa dve duže priče.
Hvala najlepše, Peđo, na gostovanju u našoj emisiji. Srećan čovjek i nekako srećno završavamo ovu emisiju. Do vrlo skorog viđenja, tako smo se dogovorili. Hvala. Ostala je gomila priča koju treba da ispričamo. A sa vama su bili Aleksandar Kostić, Nenad Dimitrijević, Veselin Maldaner, moje ime je Dubravka Marković i ovo je uvijek doviđenja. Ona to zna, Vlada Divljan i Ljetni kinobend.
Ona to zna, ona zna da je duga, duga, volim već. Molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim ja se pitam da li postojim.